Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobroveče. Srbija je dobila saglasnost svih zemalja članica Evropske unije da u pregovorima o članstvu otvori klaster 4. On obuhvata zelenu agendu i održivu povezanost, odnosno objedinjuje poglavlja koja se tiču transporta, energetike, zaštite životne sredine i klimatskih promena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je pronađeno rešenje za izmenu zakona o eksproprijaciji koje će sutra biti predstavljeno javnosti ako tokom dana budu dobijene potvrde od više nadležnih institucija da je sve u skladu sa Ustavom. U središtu pažnje od 17:30, o čemu će se glasati 16. januara na referendumu. Izmene Ustava o kojima će se građani izjašnjavati na referendumu 16. januara tiču se pravosuđa, izbora sudija i tužilaca koje treba da omoguće nezavisnost sudstva. Referendumsko pitanje će glasiti: da li ste za potvrđivanje akta o promeni Ustava Republike Srbije? Građani će u januaru odgovarati sa da ili ne. Šta predviđa usvojeni akt o promeni Ustava Republike Srbije? Da li će izmene Ustava doneti pomake u jačanju vladavine prava? Gost emisije je Vladan Petrov, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, sudija Ustavnog suda Srbije, član Venecijanske komisije i član radne grupe za izradu akta o promeni Ustava. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić i direktor kompanije Eagle Hills Muhamed Alabar obišli su završne radove na zgradi terasa Beograda na vodi i fasadi Kule Beograd. Vučić je rekao da će Kula Beograd biti završena najverovatnije do kraja godine i da će biti posebna atrakcija za sve Beograđane, građane Srbije, ali i za turiste iz regiona. Detaljnije Nataša Ćimović.
Predsjednik Aleksandar Vučić ističe da je ponosan na Beograd na vodi jer je za kratko vreme, od kako je rekao, Žabokrečine, nastao elitni grad. Upravo se u tom kompleksu na desnoj obali Save, prema njegovoj oceni, trenutno nalazi najverovatnije najveće gradilište u ovom delu Evrope, na kojem se, kaže, polako stvari privode kraju.
Da li smo kasnili? Pa uvek jesmo. Da li smo napravili negde i neku grešku, pa nema nikakve sumnje. Ali na kraju rezultat je fascinantan. Rezultat je neverovatan. Rezultat su ove divne zgrade. Rezultat je čitav jedan deo grada ili jedan potpuno novi grad u gradu. I uspeli smo to sve da izguramo zato što smo imali dovoljno snage da se suprotstavimo svima koji su to sprečavali, pokušavali da spreče po svaku cenu, zato što su nam snovi i ono što će da ostane zapisano u istoriji bili važniji od dnevne politike i bili važniji od dnevnih reakcija.
Objekat terasa, koji inače Savu u velikim terasama, je sedma zgrada u tom kompleksu na Savskoj promenadi. Useljavanje prvih kupaca će početi krajem godine. Zgrada ima 17 spratova, 132 stana, a radi dodatnog komfora za stanare tu su i bazen i teretana. I sve u staklu. Predsjednik kompanije, koja je većinski vlasnik ovog projekta, Eagle Hills, Muhamed Alabar, kaže da Beograd na vodi odlikuje svetski kvalitet.
Kvalitet rada ovde i ovih detalja, zatim umetnost ovde prisutna, znači pažnja koja je posvećena svakoj mogućoj stvari koje ovde radimo. Jednostavno, kada neko ovde živi, nema potrebu da izlazi odavde, da ide negde na odmor, bilo gde u svetu, to je vaš i rezort, i dom, i vaša kancelarija, i vaš prostor gde ste srećni, i najneverovatniji pogled na ovaj izuzetan grad Beograd i Srbiju. Kažem vam, ovo je samo korak po korak koji mi pravimo u našem napretku.
Na Kuli Beograd se trenutno završava fasada. Visoka je 168 metara i najviše je, kažu, zgrada u Srbiji i ovom delu Evrope. Zgrada ima 42 sprata, na vrhu se pruža pogled na celu prestonicu. Kompanija Beograd na vodi za novu godinu priprema, kako je najavljeno, vatromet i svetlosno-laserski spektakl, kakav ima, kažu, Dubaj i sve druge svetske metropole.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Zakon o eksproprijaciji najverovatnije će biti stavljen van pravne procedure. To je najavio predsjednik Vučić, rekavši da je država našla način kako to da uradi, ali se čeka potvrda nadležnih institucija i pravnih eksperata da bi sve bilo u skladu sa Ustavom. Kaže da će građani o svemu detaljno biti obavešteni sutra uveče ili preko sutra ujutru. Detaljnije Marina Bajić.
Da li će zakon zbog kojeg se protestuje biti po meri Rio Tinta ili građana Gornjih Nedeljica i okoline? Predsjednik Srbije tvrdi da najverovatnije sutra izlazi pred građane sa merama i planovima.
Pripremamo ceo paket, analiziramo i sve zahteve i našli smo mi rešenje koje vam danas neću saopštiti oko zakona o eksproprijaciji, jer spremam dodatne provere još jedan put da ne bismo učinili nešto protivustavno. Ali sutra ćemo izaći sa tim ukoliko i danas dobijemo potvrdu od više nadležnih institucija i pravnih eksperata i treba da vidimo kako da pronađemo rešenja, bez obzira što ni na koji način nismo krivi, osim što je bilo svakako nemara, nedovoljno razgovora i nedovoljno pažnje posvećeno ljudima i njihovim problemima. Iako su drugi ljudi nadležni za to, ja sam spreman da preuzmem tu vrstu krivice na sebe. Po pitanju Rio Tinta, naši ljudi nisu obavili posao, nisu ni sa kim razgovarali.
Iako kaže da će detalje čuti sutra, građanima ipak otkriva da je plan da se zakon o eksproprijaciji stavi van upotrebe.
Pošto mi je jasno da bi to trajalo mesecima, preganjanje, gde bi svako izmišljao da mu nedostaje jedno slovo, da je to zbog ovoga ili zbog onoga. Tražimo potpuno drugačije rešenje kojim bismo taj zakon stavili van pravnog prometa. Tačka. Mislim da smo ga našli, samo tražim, pošto su različite tumačenja dela člana 19 Ustava Srbije koji govori da imam pravo takozvanog suspenzivnog veta, ali sad proveravamo sa više pravnih eksperata, možemo li to na takav način da tumačimo ili ne.
A osim sudbine zakona zbog kojeg se izašlo na ulice, novinare zanima i sudbina dijaloga sa Prištinom. Vučić odgovara da je jasno koja strana ne želi da pregovara.
Čak i komentar Petra Stana da ne postoji ko strana dovoljna zainteresovanost ili dovoljna vera u rezultate po pitanju dijaloga. Ja samo hoću da svi ljudi znaju da Srbija želi taj dijalog. Mi smo spremni da potpišemo i sporazum o nestalim osobama, mi smo spremni ne samo da razgovaramo, već da donosimo rezultate i ja vam sad zvanično kažem, dakle, da je Priština ta koja ne želi uopšte da razgovara sa nama.
Na pitanje kako komentariše to što su se u severnom delu Kosovske Mitrovice zaviorile zastave Albanije i takozvane oslobodilačke vojske Kosova, predsjednik Srbije odgovara da ne zna o čemu se radi, ali da će proveriti. Verujem u smirenost i trpeljivost našeg naroda i siguran sam da Albanci neće pokušati, barem ne u ovom trenutku, da idu akcije protiv Srba, zaključuje Vučić.
Narodna skupština Republike Srpske u petak će raspravljati o vraćanju nadležnosti ranije prenesenih na nivo Bosne i Hercegovine, potvrdio u Beogradu srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. On je na tribini posvećenoj tom pitanju naglasio da Srpska neće ratovati, već da će se politički odbraniti. Jedini način za prevazilaženje aktuelnih sporova u Bosni i Hercegovini je povratak na izvorni Dejtonski sporazum, zaključeno je na skupu. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Najveću pažnju izazvala je namera Republike Srpske da povuče saglasnost o postojanju zajedničkih oružanih snaga Bosne i Hercegovine, iako će na dnevnom redu Skupštine biti razmatrano 140 zakona kojima su prenete nadležnosti na centralnu vlast u Sarajevu, izjavio je srpski član predsjedništva BH Milorad Dodik. Zakone je mahom predlagao visoki predstavnik, ističe Dodik, a prema njegovim rečima, društvo u Bosni i Hercegovini je sada više podeljeno nego u prvim godinama posle rata, dok zajednička država nije postala funkcionalnija.
Politička borba za Republiku Srpsku i prava stečena u Dejtonu, kako je to napisano, nisu prestala nikad. U političkoj strategiji i operativnoj borbi uvijek su važne neke ključne stvari. Ja ću reći ovdje danas da nam je bilo sve ove godine važne dvije stvari. Prva je da se, naravno, ne promijeni ustav Bosne i Hercegovine. Kao što znate, nekoliko navrata pokušalo se promijeniti ustav Bosne i Hercegovine, i time bi zatvorili svu vrstu priče vezano za te silne nadležnosti. Kad čitate neke od njih, zaista ponižavajuće za sve, kaže, ponekad dolazili smo u Banja Luku i nismo znali šta bi trebali da tražimo, onda se sjetimo nečeg u dolasku do nekih kancelarija i onda zatražimo nešto što uopšte nismo mislili, i atmosfera je bila, naravno, da sve dobijalo u to neko vrijeme. To ne govori samo o slabosti nekih naših prethodnika, nego govori o bezobrazluku koji je uvijek tako prisutan. Druga stvar, u tom ustavu piše da ko je zvanični predlagač zakona na nivou Bosne i Hercegovine. Tamo piše ko može da predloži zakon. Kao u svim državama svijeta, ne može svako. I zna, tačno se zna šta je kvalifikovani predlagač. Ustav ni u jednom aktu u Bosni i Hercegovini nigdje ne piše da je to visoki predstavnik.
Šef predstavništva Republike Srpske u Beogradu Mlađan Cicović veruje da funkcija visokog predstavnika pokazuje da je Bosna i Hercegovina i dalje protektorat međunarodne zajednice, a takva država, kako kaže, ne može da napreduje.
Tako da je inicijativa Republike Srpske za vraćanje otetih ustavnih nadležnosti i povratak izvornom Dejtonskom sporazumu jedini put ka uspostavljanju vladavine prava i unutrašnjeg dijaloga kao osnova za opstanak Bosne i Hercegovine i budućnost Republike Srpske u takvoj Bosni i Hercegovini. Budućnost Bosne i Hercegovine i za Srbe, i za Bošnjake, i za Hrvate moguća je samo u dosljednoj primjeni Dejtonskog sporazuma i njegovog aneksa 4 Ustava Bosne i Hercegovine. Što se tiče Republike Srpske, koja želi Bosnu i Hercegovinu sastavljeno dva enteta, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, koja želi Bosnu i Hercegovinu mira, saradnje, ravnopravnosti, slobode, a to je moguće samo povratkom na izvorni, po slovu Dejtonski sporazum, rekao bih da je i jedinstvo srpskih političkih partija nikad preče, to jeste ni jedna stranka ne bi trebalo da svoje političko pozicionirane gradi na pitanju povratka dejtonskih nadležnosti Republike Srpske.
Na dnevnom redu posebne sednice parlamenta Republike Srpske naći će se i vraćanje nadležnosti u okviru oporezivanja i pravosudnih institucija.
Sedamnaest je časova 18 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. U Skupštini Srbije u toku je rasprava o predlozima zakona koji se odnose na plate zaposlenih u javnom sektoru, odnosno kojima se odlaže primjena platnih razreda do 2025. godine. Na početku zasedanja poslanici su postavili pitanja vladi i institucijama. Skupštinski rad prati Ida Maričić.
Pomeranje roka za primjenu zakona kojima se uređuju plate u javnom sektoru je neminovnost koju smo morali prihvatiti usled složene epidemiološke situacije izazvane COVID-19, rekla je ministarka Marija Obradović.
Iako smo u prethodnoj godini bili opredeljeni da započnemo sa implementacijom reforme plata od 2022. godine, januara sljedeće godine, ponekad ni najbolja namjera ne može da se sprovede, i pored toga što predlažemo odlaganje reforme, obezbeđen je za sljedeću godinu rast plata zaposlenih u javnom sektoru za 7%, odnosno 8% za zaposlene zdravstvene radnike u svim delovima javnog sektora i sve zaposlene u odbrani, kao i povećanje od 9% za zaposlene koji primaju minimalnu zaradu.
Poslanik Socijaldemokratske partije Srbije Milorad Mijatović naglasio je da se pre početka primene zakona mora sve precizno definisati.
Mi moramo tačno znati koliko imamo zaposlenih u javnom sektoru, koje su njihove plate, koji su koeficijenti, šta se tu nalazi, šta imamo, šta dajemo.
Da se radi o ozbiljnom poslu koji treba dobro odraditi, saglasna je i poslanica Socijalističke partije Srbije Snežana Paunović.
To niti će biti lak posao, niti jednostavan zbog velikih polaznih razlika u platama za isti rad i isto obrazovanje. Te razlike su negde uočljive, naročito kada se uporede različiti sektori.
Za odlaganje primene zakona glasaće i Stranka pravde i pomirenja, najavila je poslanica Mirsada Pramenković.
Možda je bolje rešenje nego dati neki kraći rok pa ga onda probijati i tako dalje. Sistem uređenja plata u javnom sektoru je itekako važan. Pozdravljamo najavljena povećanja plata iz domena javne uprave, zdravstva.
Nezavisni poslanik Vladan Glišić kaže da su u pitanju predizborna obećanja.
Opoziciona javnost vam zamera da ova povećanja i plata i penzija ulazi u predizborni ciklus i da na neki način predstavlja jednu režimsku predizbornu velikodušnost.
Podršku predloženim zakonima najavili su i PUPS i Jedinstvena Srbija.
O čemu će se glasati 16. januara na referendumu, u nastavku emisije U središtu pažnje, gost je Vladan Petrov, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, sudija Ustavnog suda Srbije, član Venecijanske komisije i član radne grupe za izradu akta o promeni Ustava. Razgovor počinje posle bloka reklama i muzike. Release me, don't talk, go away. Release me, it's not right to make me stay. All the lies and all the pain, only you can make them go away. Yeah, release me from the sad and losing game. Release. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda i kao što sam najavila, tema današnje emisije može se svesti na pitanje o čemu će se glasati 16. januara na referendumu. Naime, izmene Ustava o kojima će se građani izjašnjavati na referendumu 16. januara tiču se pravosuđa, izbora sudija i tužilaca koje treba da omoguće nezavisnost sudstva. Referendumsko pitanje će glasiti da li ste za potvrđivanje akta o promeni Ustava Republike Srbije. Građani će u januaru odgovarati sa da ili ne. Šta predviđa usvojeni akt o promeni Ustava Republike Srbije? Da li će i koliko izmene Ustava doneti pomake u jačanju vladavine prava? U našem studiju je dr. Vladan Petrov, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, sudija Ustavnog suda Srbije, član Venecijanske komisije i član radne grupe za izradu akta o promeni Ustava. Profesore, puno vam hvala na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Hvala i vama, uvijek se rado odazivam pozivu, zato što smatram da je Radio Beograd institucija, a pošto smo mi u narednom periodu pred primjenom jedne izuzetno važne institucije kao što je referendum i to odlučivanje o promjeni Ustava, mislim da je izuzetno važno i da vaši slušalci čuju nekoliko reči od profesora ustavnog prava koji je, kao što ste rekli, i radio na ovim promjenama Ustava, o tome šta je predmet tih promjena i možda da pre svega od toga i krenem, mada ste vi u uvodu lepo rekli, to su promjene Ustava isključivo u delu o pravosuđu.
Pravosuđu.
To su, hajde da upotrebimo taj stručni izraz koji se pojavljuje u medijima, to su ustavni amandmani, njih ukupno 30, kompletne izmene Ustava u delu koji se odnosi na sudove, odnosno sudsku vlast i na javno tužilaštvo. I nikakvih drugih promjena neće biti i ne može biti, jer predlog vlade za promjenu Ustava koji je podnet prošle godine u ovo vreme, a koji je usvojen početkom juna ove godine od strane Narodne skupštine dvotrećinskom većinom od ukupnog broja narodnih poslanika, precizno definiše šta se menja u Ustavu. Dakle, isključivo pravosuđe i ni u kom slučaju nešto drugo, poput onoga što se može čuti u pojedinim medijima ili čak i na ulici, a to je da će ispod ili pored ovih ustavnih promjena biti proturene i neke druge promjene, poput, ne znam ja, već uobičajenih i gotovo stereotipa preambule Ustava, Kosova i Metohije, ili kako ja imam običaj da kažem u posljednje vrijeme, obavezne vakcinacije i uopće takvih pitanja. Ne. Jednostavno, pravosuđe, i odmah mi na samom početku, pre nego što pređemo dalje na razgovor i da odgovorim na vaša pitanja, htio bih još i da na početku, a volio bih da i na kraju istaknem jednu važnu činjenicu. Građani Republike Srbije treba da očekuju u narednih nekoliko dana, najviše 20-ak, da od Republičke izborne komisije na njihove kućne adrese stigne jedan akt, to je odluka koju je donula Republička izborna komisija sa ključnim informacijama o tome šta se u Ustavu Srbije menja.
Da.
Tu su, kako bi se reklo, boldirane ili masnim slovima napisane, označene ključne promjene sa kratkim obrazloženjem. Molim građane Srbije da kada taj jedan papir na dve strane teksta dođe, pažljivo pročitaju taj tekst i budu uvereni da se isključivo to menja. Dakle, pravosuđe.
O ključnim promjenama u oblasti pravosuđa pričat ćemo detaljnije, naravno, u toku razgovora. Najpre da vas pitam, koliko je za sve nas, građane Srbije, značajan izlazak na referendum?
Vidite, sama institucija referenduma je, da se izrazim profesorski, oblik ostvarivanja, i to neposrednog ostvarivanja, suverenosti građana. A građani su suvereni jer su nosioci najviše vlasti u svakoj demokratskoj državi i to je zapisano u članu drugom našeg Ustava. Nažalost, mi do današnjih dana, odnosno do pre nekoliko dana, nismo imali jedan dovoljno moderan, pa da kažem i kvalitetan zakon o referendumu i narodnoj inicijativi, i to je bio jedan od razloga, naravno ne i jedini, što građani možda nisu ni imali dovoljno prilike da koriste ovo svoje ustavno pravo, dakle da se putem narodne inicijative ili putem referenduma neposredno izjašnjavaju o bitnim pitanjima, što na nivou države, što na lokalnom nivou. Dakle, referendum je jedna izuzetno značajna demokratska institucija. Ja sam pre nekoliko dana u jednom intervjuu rekao da bih 16. januar definisao kao potencijalni praznik demokratije. Šta u stvari to znači? To znači da građani Republike Srbije treba u narednom periodu da obrate pažnju na poruke koje im stižu od nadležnih organa, ali također i od medija, da se dovoljno obaveste o tome šta su promjene Ustava i da izađu na referendum, kako bi pokazali spremnost i sposobnost da odlučuju o najvažnijim pitanjima za život jedne države. Referendum je upravo to. Referendum daje takvu priliku građanima. Mi, nažalost, u tom pogledu, to je relativno poznato, nemamo baš neku, da tako kažemo, referendumsku tradiciju. Nekoliko referenduma je bilo od 1990. pa na ovamo, ali ako izuzmemo onaj ustavotvorni iz oktobra 2006. godine, kada je potvrđen upravo ovaj aktuelni ustav, i to u dva dana, što je bilo protivno zakonu o referendumu, nije bilo drugih prilika da se građani neposredno izjašnjavaju o ovako značajnom pitanju, o promjeni ustava svoje zemlje.
Šta je to što građani treba da znaju? Koje su to ključne promjene ustava u oblasti pravosuđa, o čemu ćemo glasati na referendum?
Ja moram iskoristiti ovu priliku i gostovanje na radiju uz pretpostavku da ovaj medij slušaju upravo oni građani koji žele da čuju sadržinu, dakle poruke koje nemaju mnogo veze sa onim što je vizuelno. I upravo zbog toga moram da budem potpuno iskren, profesorski iskren, i da kažem da naš ustav iz 2006. nije baš na jedan valjan način odmerio o čemu građani Republike Srbije mogu, a o čemu ne mogu da odlučuju na referendumu. Jedno od pitanja za koje je ovaj ustav predvideo da se na referendum mora ići, takozvani obavezni ustavotvorni referendum, jeste upravo i pitanje pravosuđa i uopšte uređenja vlasti tog petog dela ustava u koji spada i pravosuđe. S jedne strane, za građane je važno da imaju nezavisno, nezavisnije, odgovornije, efikasnije pravosuđe, da imaju veru u sudije i sudstvo, ali s druge moram da priznam da mnoga od ovih rešenja u ustavnim amandmanima predstavljaju rešenja koja bi ipak najbolje mogla da razume sama struka. To je donekle problem, ali taj problem može da se reši ukoliko se u narednom periodu šalju jasne, konkretne i naravno objektivno predstavljene poruke građanima o tome šta se zaista menja. I ukratko, ovaj ustav predviđa čvršće, jače ustavne garancije nezavisnosti sudstva i sudija. Preciznije se definiše uopšte šta je to nezavisnost sudstva, a šta nezavisnost sudija. Dalje, garantuje se apsolutna stalnost sudijske funkcije. Šta je stalnost sudijske funkcije? Pa to znači da sudije neće biti birane kao do sada prvo na određeno vreme, na takozvani mandat od 3 godine, pa onda eventualno za stalno, nego da će biti birane i vršiti svoju funkciju dok znači ne ispune uslove za starosnu penziju, dok ne navrše svoj radni vek, a s druge strane Ustav garantuje čvrste i precizno definisane osnove za prestanak, odnosno prevremeni prestanak sudijske funkcije, ne kao do sada, što je bilo uređeno u zakonu o sudijama, pa bi sa eventualnom svakom promjenom parlamentarne većine moglo doći i do promjene tih osnova za prevremeni prestanak sudijske funkcije, a onda se postavlja pitanje da li je uopšte zagarantovana stalnost sudijske funkcije. Također, bit će promjena, da ne ulazim u detalje, i u načinu izbora sudija, i u načinu na koji se odlučuje o prestanku sudijske funkcije. To će sada biti kompletno nadležnost Visokog saveta sudstva. Taj organ je i do sada postojao. On je bolje obaveštenim građanima verovatno i poznat, makar po nazivu. Međutim, menja se najpre njegov sastav tako što će u Visoki savet sudstva ulaziti od sada šest sudija koje biraju sudije, predsjednik Vrhovnog suda po položaju koji istovremeno oličava celokupnu sudsku vlast i četiri istaknuta pravnika koje bira Narodna skupština. Drugim rečima, uklanja se politika i uklanjaju se politički predstavnici iz ovog tela, što je do sada bio slučaj. Dakle, neće biti više narodnog poslanika, predsjednika odbora za pravosuđe, neće biti više ministra nadležnog za pravosuđe. Dakle, po sastavu to bi trebalo da bude jedan nezavisniji i samostalniji državni organ koji treba da garantuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija. Naravno, moram i to da istaknem, ustavni tekst je jedno, društveno-politička i uopšte stvarnost je nešto drugo i mi ćemo i ukoliko dođe do usvajanja ovih ustavnih amandmana, svakako morati da radimo i na kvalitetnom zakonodavstvu, a Boga mi i na jačanju pravne svesti kod građana i nosilaca sudijskih funkcija, kako bi se zaista u nekom relativno skorom periodu došlo do suštinskih promjena i do onoga o čemu govorimo barem 20-taka, možda i više godina unazad, a to je do reforme pravosuđa. Kad reču javnom tužilaštvu nekoliko rečenica, da ne opterećujem previše građane stručnim stvarima, jedna od ključnih promjena u organizaciji javnog tužilaštva jeste ukidanje dosadašnjeg statusa, odnosno svojstva zamjenika javnog tužioca. Dakle, svi koji rade u javnom tužilaštvu i obrađuju predmete, bit će javni tužioci, bit će nosioci javno-tužilačke funkcije. To je važno zato što će na taj način dobiti s jedne strane veću samostalnost u obavljanju konkretnih slučajeva i predmeta, ali s druge, oni će dobiti i veću odgovornost, jer više niko neće moći da se zaklanja i da kaže, ja sam, znate, zamenik, pitajte, za to je odgovoran meni neposredno nadređeni javni tužilac. S druge strane, hijerarhija opstaje u javnom tužilaštvu, dakle, na čelu javnog tužilaštva je vrhovni javni tužilac, ali i njega, na primjer, i tibe, da ne bih previše opterećivao nekim stručnim pitanjima građanstvo, još da ovo kažem u ovom delu, i njega više neće birati kao do sada Narodna skupština na predlog vlade, nego Narodna skupština na predlog upravo jednog stručnog i samostalnog tela koje nosi naziv Visoki savet tužilaca i u kojeg će od sada ulaziti vrhovni javni tužilac, četiri javna tužioca, ministar nadležan za pravosuđe ostaje i četiri istaknuta pravnika koje bira Narodna skupština. Ima i drugih promjena, ali je ključno da su ovo svakako promjene koje unose kvalitativno značajan pomak u odnosu na ono što su bila, odnosno što su još uvijek aktuelna rješenja i što su rješenja koja su kritikovana podjednako i od Venecijanske komisije, ali i od domaće ustavno-pravne nauke još od donošenja Ustava 2006. godine.
Kada kažemo stvara se otklon prema politici, šta je to nezavisno pravosuđe u stvari, nezavisno sudstvo, nezavisno tužilaštvo?
Mi bismo barem jednu emisiju i to duplog trajanja morali da posvetimo objašnjenju samog pojma nezavisno sudstvo. Ja bih pre svega rekao da je nezavisno sudstvo jedna vrednost, ne samo ustavna, nego i društvena vrednost. To je, slobodno možemo reći, cilj pa i ideal kome svaka pravna, istinski pravna država treba da teži. Nezavisnost sudstva treba da omogući bolju, kvalitetniju, delotvorniju zaštitu ljudskih prava. Dakle, ona je u interesu građana, a ne samog sudstva. S druge strane, ta nezavisnost sudstva znači maksimalan otklon od politike, pre svega aktuelne politike i svake druge politike, ali ne i pozicioniranje sudstva kao nekog, da tako kažemo, izolovanog sistema u okviru ustavnog sistema. To je ono što zabrinjava mnoge koji su protivnici ovih predloženih rješenja.
Verovatno zašto su protivnici?
Pa ima onih koji su, hajde tako da kažemo, ima možda načelno posmatrano dve vrste protivnika. Oni koji smatraju da to radimo isključivo zbog Evropske unije i da slušamo bespogovorno naloge Venecijanske komisije, što apsolutno nije tačno. Mogao bih nešto u nastavku emisije o tome. A drugi prosto tvrde da ne smemo da uklonimo Narodnu skupštinu iz izbora sudija i javnih tužilaca, jer Narodna skupština treba da bude jedna vrsta javnog foruma u kojem će se upravo raspravljati o kandidatima za sudije, iznositi i što valja i što ne valja o tim kandidatima i prosto omogućiti maksimalno, da tako kažemo, kontrolu javnosti pri izboru sudija. Međutim, prosto to su zastarela rješenja, jer gotovo nigdje u Europi, osim u nekim vrlo jakim tradicionalnim demokratijama u kojima ta rješenja egzistiraju gotovo više stoljeća, nemamo taj izbor sudija od strane parlamenta. On je poveren upravo ovakvom jednom visokostručnom telu, Visokom savjetu sudstva. A pitanje njegovog sastava, pogotovo učešća ovih istaknutih pravnika koji su sada u pogledu broja znatno povećani, trebalo bi da omogući da se pored sudija pri izboru sudija pitaju i šira struka i nauka. I to je vrlo važno. Pri čemu ostaje kopča sa Narodnom skupštinom kao najvišim predstavničkim telom, kao predstavnikom suverena, odnosno građana. Ta kopča se ogleda u tome što istaknute pravnike i u Visokom savjetu sudstva i u Visokom savjetu tužiloštva upravo biraju narodni poslanici, odnosno Narodna skupština. I to dvotrećinskom većinom od ukupnog broja narodnih poslanika. Cilj ovakvog rješenja je da se u nekoj budućnosti, kada se i posle ovih sljedećih ili nekih tamo parlamentarnih izbora vrati jedan pluralistički, politički pluralistički parlament, obezbedi da pri donošenju tako važnih odluka kao što je izbor članova Visokog savjeta sudstva, tela koje će birati sudije, obezbedi što je veći mogući stepen konsenzusa. Ta dvotrećinska većina nije lako dostižna. I završavajući ovaj deo mog odgovora na vaše pitanje, hteo bih da podsjetim građane na ono što se desilo pre nekoliko dana. Kažu ljudi, pa lako je sada u ovakvom odnosu političkih snaga u parlamentu dostići dvotrećinsku većinu. Pokazalo se da je prilikom glasanja o aktu o promjeni Ustava za akt o promjeni Ustava glasalo 196 od ukupno 250 narodnih poslanika, odnosno glasalo je ne za, nego bilo prisutno, 193 glasalo, a ti bilo protiv. Dakle, čak i u ovakvoj političkoj situaciji nije lako kroz parlament, koje je narodno predstavništvo, provući, kao što se to pojednostavljuje, neke ključne odluke. I upravo zato, recimo, ta većina. Ali, i ovo bih hteo da kažem, promjene predviđene ustavnim amandmanima imaju strateški karakter. Ne treba građani da očekuju da će se bilo kakva promjena desiti odmah po stupanju na snagu ustavnih amandmana. I to je nešto što moramo da kažemo građanima. Moraju da budu strpljivi, ali moraju da znaju da promjene ne vršimo radi Evropske unije. O tome sam pisao barem 10 godina unazad. Promjene vršimo pre svega jer u delu o pravosuđu imamo loš ustavni tekst. Taj ustavni tekst, po mom dubokom uverenju, sada se u značajnoj meri koriguje.
Kakav je odnos evropskih standarda i potreba našeg društva?
Pa taj odnos, ako smijem da upotrebim izraz, vrlo dinamičan, dijalektički odnos. To je odnos u kome neprestano treba tražiti novu i iznova tražiti novu ravnotežu, usklađenost, harmonizaciju, kako se to kaže. Drugim rečima, mi ne smemo usvajati evropske standarde kao gotove postulate, kao neke a priori zadate principe, i to od nas, pogotovo Venecijanska komisija, čiji sam član, uopće i ne traži. Ali s druge strane, moramo da vodimo računa o tome da se, s obzirom na to da smo i po Ustavu, članu prvom, obvezani kao država, da poštujemo evropske vrednosti i principe, moramo dakle voditi računa o tome da te evropske vrednosti i principe dovedemo u naš pravni poredak. Dakle, približimo ga našim društveno-političkim i nacionalnim prilikama. Ako mogu malo više profesorski da se izrazim, jako je važno, a mislim da smo uspeli kroz ova ustavna rešenja, da uspostavimo jedan ili dovoljnu meru sklada između nečega što je evropski ustavni identitet i onoga što je naš nacionalni ustavni identitet. Slažem se da idealno tipskih rešenja nema, ali ta idealno tipska rešenja ne bi ni mogla da se primene u datim okolnostima. Mi smo društvo koje još uvek na polju pravne države mora da radi mnogo. Moja je teza, i time ću završiti ovaj deo odgovora na vaše pitanje, moja je teza da mi danas u Srbiji imamo podosta demokratije, ali još uvek sasvim nedovoljno pravne države. Ovi ustavni amandmani to treba da nam omoguće. U tom smislu prihvatanje određenih evropskih standarda i vrednosti, a ne prihvatanje tek reda radi i deklarativno. Uostalom, Venecijanska komisija je i to konstatovala. Ustavne reforme su pozitivno ocenjene, ali će finalni sud i finalna ocena o tim reformama biti data tek kada se bude videlo kako se one isprovode. Dakle, ništa na papiru.
Tako je. Dakle, a šta je ključni faktor uspeha ustavnih promjena?
Pa znate šta? Iako živimo u doba, ajde tako kažemo, institucionalizma, doba u kome se mnogo insistira na vladavini nekih bezličnih, često apstraktnih s jedne strane ili previše preciznih normativnih pravila s druge strane, mi u stvari i dalje suštinski živimo u vremenu u kom je ključni faktor čovjek, u ovom slučaju građani Republike Srbije. Dakle, građani, ne samo građani koji će izaći na referendum i nadam se glasati za ovaj akt o promjeni Ustava, nego i građani kao nosioci visokih javnih funkcija. Ovdje mislim na sudijske funkcije, također mislim i na političke, ali pre svega sudijske funkcije. Znate, ja sam sudija Ustavnog suda i kao profesor ustavnog prava i kao neko koje dete koje potiče iz sudijske porodice, visoko vrednujem sudijsku funkciju. Mislim da je to nešto što nama još uvijek nedostaje. Nedostaje s jedne strane od samih sudija, a nedostaje poprilično i od građana koji nemaju povjerenja u pravosuđe. Ponavljam, ovi ustavni amandmani bi mogli da budu prvi, nužan i svakako nedovoljan korak ka toj strateškoj pravosudnoj reformi. Evo primjera. Upravo istaknuti pravnici koji će učestvovati sada u Visokom savetu sudstva i Visokom savetu tužilaštva pri izboru sudija i odlučivanju i tužilaca i odlučivanju o ključnim njihovim statusnim pitanjima su ljudi koji moraju biti širokog formata. To su vjerojatno, i to će vjerojatno biti profesori univerziteta, najugledniji advokati, najuglednije sudije u penziji, naučni radnici sa odgovarajućim društvenim legitimitetom i tome slično. Zašto je to važno? Važno je da u izboru sudija, pored sudija, učestvuju ljudi koji će imati jedan širok pogled na takvo pitanje. Taj širok pogled mora da se širi i kroz čitavo društvo. I s druge strane, zato je jako važno, i verovatno će biti prilika da uputim finalnu poruku građanima ovog puta, ali zato je jako važno da građani pokušaju da se izdignu iz ove pomalo učmale i naravno, nažalost, vrlo teške i vrlo monotone svakodnevnice i shvate da je pitanje promjene Ustava o pravosuđu pitanje koje se njih tiče. Da su oni ključni faktor, ne samo u potvrđivanju nekog tamo akta o promjeni Ustava, nego i u njegovoj daljoj realizaciji. Mi kao demokratija koja teži evropskom pravom, evropskom putu, morat će mnogo češće u buduće da pita građane. Tome i služe referendum i narodna inicijativa. Zato i donet ovaj zakon. I da prosto građani nekako ne potpadaju pod neke svakodnevne ili dnevno političke utice koje ih odlače od ključnih pitanja za život jedne zajednice. Kad dođemo, iako je to izuzetno teško, ali nadam se da smo na tom putu, kad dođemo do tog nivoa svesti, onda mislim da možemo i da očekujemo da ćemo dobiti nezavisno pravosuđe i vladavinu prava, ne radi tih vrednosti kao takvih, nego, ponavljam, radi građana koji očekuju bolje, efikasnije i pre svega dostojanstvenije i pravičnije sudstvo.
Na kraju, profesore, kako se osjećate kada kao profesor ustavnog prava dobijete priliku da neposredno učestvujete u promjeni ustava svoje zemlje?
Biću vrlo ličan, upravo nešto što možda nekom drugom prilikom i ne bih izrekao. Spletom nekih okolnosti životnih, a možda i Božjom voljom, fizička egzistencija mog profesora Ratka Markovića, pisa Ustava Srbije iz 90. godine i nekih drugih ustava, okončana je na ovom svetu negdje krajem aprila ove godine, upravo kada je sve ovo počelo. Imam neki snažan utisak da imam obavezu i prema njemu i prema državi u kojoj živim i u kojoj ću živjeti, i prema građanima Srbije i prema svom narodu, da dam maksimum kada je reč ne samo o naučnom aspektu svog učestvovanja u ovom procesu, nego i u ljudskom aspektu. Prosto gostujući na svim medijima koje me pozovu, pokušavam da objasnim građanima da je ovo pitanje od najvišeg značaja. I moram da vam kažem da s jedne strane zaista uživam u tome, s druge osjećam možda odgovornost kakvu nikada do sada nisam imao. Jednom reču, radeći to sa mojim kolegama, od kojih su neki i moji bivši studenti, čak doktori ustavnog prava, koji su radili na ovim ustavnim amandmanima i koji sada propagiraju, odnosno koji objašnjavaju građanima Srbije zašto treba glasati za ove promjene ustava, mogu jednom reču zaista zaključiti da živim jedan izuzetno lep san. San koga, iskreno rečeno, možda nisam ni sanjao.
I za kraj kratko, šta je još jedna poruka vaša građanima za 16. januar?
Pa poruka je da se potrude koliko im ove teške životne okolnosti u kojima se nalazimo dozvoljavaju, da poslušaju poruke koje dolaze i od onih koji agituju za ustavne promjene i od onih koji su protivnici ustavnih promjena. Da pokušaju da u narednom periodu, koliko mogu, u skladu sa njihovim najboljim znanjima i uverenjima, procene šta je prava ustavna istina kada je o ovim promjenama ustava o pravosuđu. Da ipak možda malo više slušaju stručnjake, naučnike, a bilo ih je nekoliko koji su ovog puta zaista neposredno i vrlo slobodno, odnosno oslobođeno od politike, učestvovali u ovom postupku promjene ustava, i u krajnjoj liniji da svakako izađu na referendum, kako god glasali, da pokažu da Srbija ima snažan demokratski potencijal koji čak nema nikakve veze sa parlamentarnim i drugim izborima, sa stranačkim podeljenostima, jer je pitanje promjene ustava najvažnije i najviše pitanje države i društva, pitanje o kojem građani treba kao građani, a ne kao predstavnici različitih političkih partija, da daju svoju konačnu reč.
Najlepše vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala, hvala vama.
Gost Radio Beograda 1, emisiju U središtu pažnje, dr. Vladan Petrov, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, sudija Ustavnog suda Srbije, član Venecijanske komisije i član Radne grupe za izradu akta o promjeni Ustava. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Prijatno večer žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama U središtu pažnje od 17.05.
life in the rain today. It wasn't the first time.